Tämä on tänään uusi sarja, joka on nimeltään Pyhä Henki, ja kuulit ihan oikein, siitä puhutaan. Mä tiedän, että muutama voi tässä vaiheessa vähän miettiä, että no, en oikein tiedä, että on vähän rupesiko pastori heti häröilemään, kun pääsi vastuuseen, että lähtikö heti tolle linjalle, että oliko nyt ihan niin kuin pakko siirtyä tonne. Mutta voit olla, jos sun ajatus on tuo, niin sä voit olla ihan rauhallisella mielellä. Me ei sen kummemmin hörhöillä tai sekoilla, vaan pysytään ihan sanotaanko turvallisella vesillä siinä mielessä, että mitään erikoista ei ole. Mutta mä uskon, että tämä sarja on semmoinen, joka voi muuttaa sua, sun uskoa hyvinkin hyvään suuntaan. Ja toisaalta siitä mä oon ainakin ihan varma, että tämä on meidän seurakunnalle hyvin tarpeellinen aihe. Ajatus koko sarjasta lähti oikeastaan jonkin ajan takaa, kun oltiin tuolla Vikin paljussa. Yksi kerta Vikin paljussa tulee aina hienoja ajatuksia, siellä kannattaa käydä, kun Rami siinä vaan sanoi meille, että hänellä on sellainen tunne, että hän voisi ehkä puhua jatkossa enemmän Jumalan voimasta, ja mietin itse siinä, kun kuuntelin, että no itse asiassa joo, ihan sama juttu, että vois niin kuin semmoista puhua, ja sitten kun myöhemmin tehtiin tuo päätös tästä pastorin vaihdoksesta, niin melkein ensimmäisiä päätöksiä oli juuri se, että mä totesin, että vuoden alkuun, en nyt ehkä ihan ensimmäiseksi, mutta vuoden alkuun kuitenkin otan sitten tämmöisen sarjan, ja sillä mennään nyt sitten. Mä uskon, että mä tunnen jonkin verran suurimpaa osaa teistä, ja niistäkin, jotka ei nyt tällä kertaa päässyt paikalle, ja mä tiedän sen perusteella, että ehkä muutamalla ihmisellä saattaa nyt olla vähän semmoinen kiusallinen olo, että nyt mä en ihan tiedä, mitä on tulossa, että en oikein tiedä. Tai oikeastaan niin päin, että sä luulet tietäväs, mitä on tulossa, ja juuri sen takia sulla on vähän kiusaantunut olo, että mä en tiedä, onko tuo juuri se, mihin mä haluan olla mukana. Koska se ajatus voi olla siinä, että kun joku puhuu Pyhästä Hengestä, niin se tarkoittaa automaattisesti sitä, että täällä on sellainen huutosaarna menossa, ja kaikki puhuu kielillä kovaan ääneen, ja sitten puolet porukasta makaa kaatuneena lattialla, ja sä mietit, että no, en mä tiedä, ei se ehkä ole mun juttu. Ja sen takia sulla voi olla semmoinen olo, mutta niin kuin mä sanoin, niin voit olla ihan rauhallisella mielellä sen suhteen. Mä käytän tässä pohjana Brooklyn Tabernacle-seurakunnan sarjaa, joka on itse asiassa toistakymmentä vuotta vanha. Siinä heidän pastorissa Jim Simbala pitää itse asiassa 12-osaisen sarjan Pyhästä Hengestä. Meillä riittää ihan kyllä pikkusen vähemmänkin, että me otetaan 4 kertaa, josta itse asiassa justiin sovittiin, että Rami pitää sitten viimeisen siitä, mutta kuitenkin se toimii pohjana tässä, mutta niin kuin sanoin, siis kun se on 12 osaa, niin tämä ei ole millään tavalla yksi yhteen, vaan siellä on sitten ajatuksia, joita olen siitä poiminut. Ja ennen kaikkea sarjan tarkoitus on samanlailla kuin edellisen sarjan, eli sen Isä meidän sarjan, että silloin mun ajatus oli se, että kumpa me opittaisiin sen kautta ehkä vähän enemmän rukoilemaan, niin tämän ajatus on se, että kumpa me janottaisiin enemmän Pyhää Henkeä, koska se on sitä, tai se, mitä me jokainen ihan takuulla tarvitaan. Tänään me ehkä vähän enemmän lämmitellään, mutta sitten ensi viikolla päästään vähän enemmän vauhtiin. Mä uskon, että niin kuin sanoin, niin aika monella on juuri tällä hetkellä mielessä, tai monella, mutta siis joillakin mielessä se kysymys, että onko tosissaan ihan pakko, että eikö nyt voisi puhua jostakin muusta, että pakkoko tonne on mennä. Siis sen takia, että kun ei meillä ehkä ollut viime vuosina kovin usein tapana näistä asioista puhua. Ja niinpä se voi olla se ajatus, että eikö olisi mukavampi puhua jostakin muista. Ja nyt mä yritän lyhyesti, mutta sanotaanko, että riittävän aukottomasti perustella sulle, jos sulla on tuo kysymys mielessä, että minkä takia siitä on pakko puhua. Ensimmäinen kohta, minkä Raamatusta otan esiin, löytyy Johanneksen evankeliumista luvusta 16, jossa Jeesus puhuu opetuslapsilleen siitä, että kuinka hän menee pois, siis kuinka hänet tullaan naulitsemaan ristille. Ja itse asiassa puhe on alkanut jo aikaisemmissa luvuissa, mutta mä poimin sen, mitä tuolla jakeessa 16 ja luvussa 16 ja jakeessa 5 sanotaan. Nyt minä menen lähettäjäni luo, eikä kukaan teistä kysy minulta, minne sinä menet. Murhe täyttää sydämenne, koska olen sanonut tämän teille. Mutta minä sanon teille totuuden, teille on hyväksi, että minä menen pois. Ellen mene pois, ei puolustaja tule teidän luoksenne, mutta mentyäni pois, minä lähetän hänet luoksenne. Ja nyt jos sä koetat vähäksi aikaa olla ikään kuin noiden opetuslasten asemassa ja miettiä, miltä tuo puhe on heistä tuntunut. He on ollut tuossa vaiheessa jo pitkän aikaa Jeesuksen kanssa, ja he on nähnyt, että Jeesus ei ole mikään tavallinen ihminen. Hän ei ole mikään ihan niin kuin normaali kadun tallaaja. He on nähnyt ne ihmeet omin silmin, joita Jeesus tekee. He on nähnyt tai kuulleet ne puheet, joita Jeesus puhuu. Ja he tajuaa, että no, varsinkin nämä ihmeet, mitä tapahtuu, niin ei niiden pitäisi olla mahdollista. Ei ne voi olla mahdollista, ellei hän ole Jumalan lupaama Messias. Ja he on kuulleet niitä puheita. He on aikaisemminkin kyllä kuulleet, kun rabit opettaa, mutta kun Jeesus puhuu, niin se on jotenkin erilaista. Siinä on voimaa. Ja ylipäätään tuntuu siltä, että Jeesus tietää kaiken, hän osaa vastata kaikkeen, ja hän on aina jotenkin enemmän kuin he voi kuvitella. Ja nyt sitten Jeesus pudottaa melkoisen pommin, ei pelkästään se, että hän sanoo, että no mä menen pois. Sekin on ihan riittävän iso juttu, mutta sen lisäksi hän sanoo, että teille on hyväksi, että mä menen pois. Ja opetuslapset aivan takuulla miettii, että miten niin? Miten ihmeessä meille voi olla hyväksi? Koska ilman Jeesusta on ymmärtänyt, eihän me olla mitään. Me ollaan tavallisia kalastajia, vähän ei niin tykättyjä veronkerääjiä. Ja sitten kun Jeesus on meidän kanssa, niin kaikki on toisin. Silloin tuntuu, että kaikki on mahdollista, kaikki tuntuu onnistuvan. Miten niin meille on hyväksi? Miten se voisi ikinä olla parempi, että Jeesus menee pois? Mä oon aivan varma, että se on heidän mielessä. Ja miten Jeesus pystyi sanomaan mitään tämmöistä? Ja hän antaa itse siihen vastauksen. Hän sanoo, että kun hän menee pois, niin hän lähettää toisen puolustajan. Ja tuo toinen puolustaja tietenkin on Pyhä Henki, josta hän puhuu. Ja me käydään kohta vähän tarkemmin läpi sitä, että kuka tuo Pyhä Henki on, mutta syy siihen, että Jeesus saattoi sanoa noin, että teille on hyväksi, teille on parempi, että mä menen pois, niin se liittyy oikeastaan siihen, että kun Jeesus on tämän maan päällä, niin hän on sidottu aikaan, hän on sidottu paikkaan. Ja parhaimmillaankin, siis jos nyt sallit niin sanoa, niin hän on ihmisten kanssa, ihmisten keskellä auttaen, mutta hän on kuitenkin sidottu aikaan ja paikkaan. Ja nyt kun hän sanoo, että hän lähettää sen jälkeen, kun hän on mennyt pois, kun hän on tehtävänsä tehnyt, niin hän lähettää Pyhän Hengen, ja Pyhä Henki ei enää ole sidottu aikaan eikä paikkaan. Siinä, missä Jeesus oli kuitenkin vain yhdessä paikassa yhteen aikaan, niin Pyhä Henki on kaikkialla. Ja mikä oikeastaan vielä enemmän, siinä missä Jeesus oli ihmisten kanssa, niin Pyhä Henki on ihmisten sisällä. Ja se on oikeastaan se syy, minkä takia Jeesus voi sanoa, että teille on hyväksi, että mä menen pois. Ja vaikka Jeesus puhuu nuo sanat opetuslapsille, niin ne koskee kyllä meitä ihan siinä mielessä, että me ollaan kuitenkin, eletään samaa aikaa, me eletään sitä aikaa, jolloin Pyhä Henki on lähetetty maailmaan, ja niinpä se on meillekin siinä mielessä hyväksi, että me saadaan sitä aikaa elää. Toinen kohta Raamatusta, joka osoittaa meille, että meidän ei tule jättää Pyhä Henkeä huomiota tai hypätä sen yli, löytyy apostolien teoista ensimmäisestä luvusta. Ja Jeesus siellä, hän on ylös noussut, niin hän sanoo opetuslapsilleen näin. Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa sitä, minkä Isä on luvannut ja minkä olette minulta kuulleet. Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhässä Hengessä pian näiden päivien jälkeen. Ja nuo sanat sanotaan siis opetuslapsille. Ja tuossa vaiheessa he on ollut Jeesuksen kanssa sen reilu 3 vuotta, ja he on nähneet todella sen kaiken, ne ihmeet, mitä Jeesus teki. He on kuulleet ne opetukset, mitä Jeesus puhuu. Ja kuuletpa sinä tässä ajassa minkälaisia saarnoja tahansa, niin se ei ole kyllä mitään verrattuna siihen Raamattukouluun, jossa nämä opetuslapset oli ollut. Se opetus oli vielä jotain aivan muuta kuin parhaimmatkaan saarnat, joita me saadaan kuulla. Ja siitä huolimatta Jeesus sanoo, että odottakaa. Että teille on kyllä tehtävä, teidän tulee viedä evankeliumi kaikkeen maailmaan, Mutta vaikka te olette ollut parhaassa mahdollisessa koulussa, niin odottakaa. Teidän tulee odottaa niin kauan, että teidät kastetaan pyhällä hengellä. Älkää lähtekö ennen sitä. Ja heille oli siis välttämätöntä täysin, mitään ei saanut tehdä ennen kuin heidät oli täytetty pyhällä hengellä. Se oli heille täysin välttämätöntä. Nyt kun sä lasket nuo kaksi asiaa yhteen, sen että Jeesus sanoi opetuslapsille, että heille on hyväksi, että Jeesus menee pois, koska sen seurauksena hän lähettää pyhän hengen. Ja toisekseen, että opetuslapsienkin tollakin taustalla heidän piti odottaa pyhää henkeä ennen kuin he sai lähteä toteuttamaan tuota tehtävää, niin onhan se meiltä aika paljon sanottu, jos me ihan vaikka noidenkin kahden kohdan perusteella sitten kuitenkin sanotaan Jumalalle, että joo, mä en muuten itse asiassa tarvitse tuota. Että mä en, pyhä henki ei sillä lailla kuulu mulle, että mä hyppään ton osa-alueen aivan kuin yli. Niin se on aika paljon sanottu, kun sä mietit noita kahta asiaa. Ja joskus meillä voi olla iso kiusaus ajatella niin. Ja oikeastaan noiden perusteella voidaan todeta, että meillekin se tulisi olla täysin välttämätöntä, että me eletään yhteydessä pyhään henkeen ja me saadaan hänen kauttaan voima elää niin kuin meidän elää tulee. Muistan, kun mä olin tullut uskoon, niin sitten mä ensimmäistä kertaa sitten tulin Vaasasta Pietarsaareen ja juttelin tämän Rautalaisen Manuelin kanssa. Ja niin kuin mä sanoin edellisessä sarjassa, niin mä tiesin, että mä olin tullut kyllä kotonani uskoon, mutta kun niin täysin kuutamolla olin kaikista asioista, niin mä en ihan, vaikka mun olisi tehnyt mieli, niin mä en oikein kehannut kenellekään sanoa, että mä oon tullut uskoon, kun mä en tosissaan oikein tiennyt, että pitääkö tässä nyt suorittaa kaiken näköisiä kuvioita ennen kuin voi sanoa, että no nyt minä olen samaa porukkaa. Ja niinpä sitten, kun mä tulin sitten Pietarsaareen viikonlopuksi ja olin sitten jo ilmoittanut Manuelle, että mä haluaisin mielellään sen kanssa jutella. Ja siinä kun sitten juteltiin pitkään ja koitin vähän jotenkin varovasti kertoa, mitä mulla oli aikaisemmin viikolla tapahtunut, niin Manuel sitten sanoi, että no sehän on juuri se hetki, kun sä tulit uskoon. Ja vaikka mä sen siis tiesin, niin oli hienoa kuulla, kun joku vahvisti sen. Joku, joka oli uskossa, niin vahvisti, että joo, sä olet tullut uskoon. Mutta mä muistan kauhean elävästi, kuinka se keskustelu jatkui. Mä sitten sanoin Manuelle, että joo, tämä on mahtava tunne, mutta mä haluan sanoa heti, että mua ei sitten kiinnosta millään tavalla mitkään kielillä puhumiset, ylipäätään mitään, mitä mä oon kuullut, nämä pyhähengen jutut, että mulle riittää se, että mulla on rauha, että mulla ei pitkään aikaan ollut, että mä oon ollut kauhean levoton ja nyt mä koen aivan yliluonnollista rauhaa, että tämä on kaikki, mikä mulle riittää, että mä en sitten kaipaa mitään muuta. Että mä en halua olla missään niin kuin tuommoisessa pyhähengen jutuissa mukana. Ja mä en itse asiassa edes tiedä, että mistä se mielikuva mulle oli tullut, koska enhän mä tiedä, mutta jostakin mulle oli tullut semmoinen mielikuva, että se liittyy kaiken näköistä outoa kuviota. Mutta se oli kuitenkin semmoista, missä mä ajattelin, että mä en halua olla mukana. Manuel oli jo silloin viisas ihminen ja sanoi mulle onneksi vaan, että no asia selvä, että on mahtavaa, että oot tullut uskoon, että ei mitään, että oot ihan niin kuin rauhassa, teet niin kuin tuntuu oikealta. Ja mä oon elämäni aikana ollut aika monta kertaa väärässä. Ja onneksi olin myöskin silloin. Se mielikuva, mikä mulla oli täysin väärä. Ja itse asiassa hyvin piankin mä huomasin, että no eihän tällä ole mitään tekemistä sen todellisuuden kanssa. Ja niinpä mun ajatus kääntyi hyvin nopeasti täysin päälailleen. Ja sen jälkeen monta kertaa mä oon rukoillut Jumalalta, anonut, itkien pyytänyt, että Jumala täytä mut pyhällä hengellä. Ja kiitos Jumalalle myöskin niin on joskus joitakin kertoja tapahtunut. Mutta kuitenkin myös mulla oli tosissaan se aika vahva ennakkoluulo, jota mä en oikeastaan tiennyt, mihin se mahtaa perustua. Ja voi olla, että sulla on tänään samanlainen ennakkoluulo. Ja toivottavasti tämä sarja auttaa sua pääsemään sen ennakkokäsityksen yli, jotta myös sun ajatus maailmassa kääntyy toisinpäin, että sä alat odottamaan, sä alat janoamaan, koska se on jotakin, mitä sun välttämättä täytyy sun hengelliseen elämään saada. Ja me tarvitaan pyhää henkeä myös koko seurakuntana. Itse asiassa tuo pastori Jim Simbala sanoo jossakin noissa saarnoissaan, että seurakunta ilman pyhää henkeä ei ole mitään muuta kuin surkea esimerkki siitä, mitä Uusi testamentti tarkoittaa seurakunnalla. Ainoastaan surkea esimerkki siitä, mitä Uusi testamentti ihan todella tarkoittaa seurakunnalla. Kuka hän on? Huomaat ensinnäkin, että kysymys on nimenomaan tuossa muodossa, kuka hän on, ei kuka se on tai mikä se on tai mitään semmoista, vaan kuka hän on. Pyhä Henki on persona, ja joka kerta kun Jeesus Pyhästä Hengestä puhuu, niin hän puhuu aina hän muodossa. Ihan siinä, missä puhutaan Isästä ja Pojasta, niin myöskin Pyhästä Hengestä tulee puhua hän muodossa, koska hän on persona. Mä luen toisen korintolaiskirjeen viimeisen luvun, viimeisen jakeen, eli luvun 13, jakeen 14. Herran Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien teidän kanssanne. Herran Jeesuksen Kristuksen armo, joka on siis viittaus poikaan, ja sitten toisaalta Jumalan rakkaus, joka on tietenkin viittaus isään, ja sitten Pyhän Hengen osallisuus. Tämä on yksi niistä jakeista, joka Raamatussa puhuu kolminaisuudesta. Siis siinä, missä Raamatusta ei tuota termiä sinänsä löydy, niin on jakeita, jotka kuitenkin osoittaa, että meillä on kolmi yhteinen Jumala. Meillä on yksi ainut Jumala, mutta me uskotaan, että Jumalassa on kolme persoonaa. Ne on, niin kuin tiedät, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Ja on helppo sanoa, että noista kolmesta persoonasta Pyhä Henki on juuri se, joka kaikkein helpoimmin jää ikään kuin vieraaksi, jää unholaan, jää taka-alalle ja jää vähän semmoiseksi epämääräiseksi käsitteeksi, että mistä loppujen lopuksi on edes kysymys. Pojasta, eli Jeesuksesta, on kirjoitettu enemmän kirjoja kuin kenestäkään toisesta. Hänestä on kirjoitettu enemmän lauluja kuin kenestäkään toisesta, ja hyvä niin, niin sen tulee ollakin. Ja meillä on myöskin huomattavan paljon helpompi ymmärtää, kun me puhutaan isästä, että mistä me oikein silloin puhutaan. Mutta meillekin, jotka ollaan uskossa, niin saattaa jäädä pitkäksikin aikaa vähän epäselväksi, että mikä itse asiassa on sen takana, kun me puhutaan Pyhästä Hengestä. Ja yksi ensimmäinen asia, jonka tulee ymmärtää, on juuri se, että Pyhä Henki on persoona. Ja siinä, missä Raamattu opettaa meille, että isä lähetti poikansa, joka löytyy tuolta pienoisevankeliumista, niin toisaalta poika lähetti Pyhän Hengen. Ja on sääli, että Pyhä Henki jää hyvin usein taustalle. Siis totta kai on seurakuntia, on yhteisöjä, joissa Pyhällä Hengellä jotenkin niin kuin ehkä ylikorostunutkin asema, mutta on sääli, että monessa seurakunnassa Pyhä Henki jää taustalle, jää etäiseksi, koska todellisuus on kuitenkin se, kun me Raamattu luetaan, että kaikki, mitä Jumala tällä hetkellä maan päällä tekee, se tapahtuu Pyhän Hengen kautta. Kaikki se, mitä Jumala maan päällä tekee, niin se tapahtuu Pyhän Hengen kautta, ja sen tähden on hyvin sääli, jos meille jää se asia etäiseksi. Ja kun me sanotaan tai koetaan vaikka, että Jumala on täällä, Jeesus on vaikka täällä vedä henkeä illassa läsnä, niin kuitenkin se menee siis käytännössä niin, että me koetaan se, koska Pyhä Henki meille sen asian esiin tuo. Siitä loppuviimein on kysymys. Ja Pyhä Henki on Jumala maan päällä. Ja hän on näkymätön todiste kaikkivaltiaasta Jumalasta. Ja se olisi tietysti sopiva paikka käydä enemmänkin läpi tuota kolmiyhteyttä, mutta ei nyt sen tarkemmin siihen mennä. Toisaalta hän istuu niin kuin monenlaista pitkän linjan teologiaa, jolta voi mennä kysymään, jos oikein kiinnostaa, että selitä mulle kolmiyhteinen Jumala, niin heidän kanssa voi puhua tuntikausia ja sieltä löytyy monennäköistä raamatujaetta, mutta me jatketaan tällä kertaa eteenpäin. Pyhä Henki ei siis ole vain jokin käsittämätön voima tai jonkinlainen kummitus, joka vaikuttaa, vaan hän on persoona sinne, missä isä ja poikakin. Ja yksi jae siitä löytyy sitten Apostolien tekojen luvusta 13 ja jae 2. Heidän palvellessaan Herraa ja paastotessaan Pyhä Henki sanoi, erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut. niin Pyhä Henki sanoi, hän siis puhuu. Ja toisaalta Pyhä Henki, no tai siis sen verran voi sanoa, että me ei tiedetä tietenkään, että millä tavalla Pyhä Henki juuri tuossa tilanteessa puhui, mutta hän kuitenkin puhui. Ja sen lisäksi Pyhä Henki sanoi, että erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut. Toisin sanoen Pyhä Henki kutsuu ja hänellä on tahto, jonka mukaan hän asioita myöskin ilmoittaa, jotka on hyvin olennaisesti persoonaan liittyviä ominaisuuksia. Sen lisäksi me voidaan tehdä Pyhä Henki iloiseksi, mutta toisaalta me voidaan myöskin tehdä Pyhä Henki surulliseksi. Me voidaan vastaanottaa Pyhä Henki, mutta aivan niin kuin Jeesuskin voidaan torjua, niin voidaan myöskin Pyhä Henki torjua. Sen lisäksi Pyhä Henki Raamatun mukaan opettaa meitä, puolustaa meitä, ja siinä on paljon semmoista, mikä liittyy nimenomaan persoonan ja johonkin epämääräiseen voimaan. Ja siis siitä huolimatta meillä on vain yksi Jumala. Mutta se, mitä Pyhä Henki aina ennen kaikkea tekee, on se, että hän kirkastaa meille Jeesusta. Se on se ensisijainen tehtävä kuitenkin. Ja nyt siis, jos sä olet uskossa tänä päivänä, niin Pyhä Henki asuu sinussa. Se on ihan kiistaton tosiasia. Ja Pyhän Hengen tarkoitus on muuttaa meitä enemmän Jeesuksen kaltaiseksi, joka ei ainakaan mun kohdalla olisi mitenkään huono muutos. Ja hän tekee töitä nimenomaan meidän sisällä, jotta se näkyisi myöskin ulospäin. Ja siinä kun me sanotaan, että me ollaan otettu Jeesus vastaan meidän sydämeinä, niin onkin, mutta Raamatun mukaan kuitenkin se menee niin, että Pyhä Henki on se, joka meidän sisällä asuu. Jeesus on edelleenkin Isän oikealla puolella. Kun Israelin kansa sai aikoinaan lain Mooseksen kautta, mutta kyllä Jumala tiesi, että ei tuo laki noita ihmisiä voinut muuttaa. Se laki kertoi, mitä piti tehdä, mitä ei saanut tehdä, mutta ei se noita ihmisiä voinut muuttaa. He voineet itselleen mitään, että vaikka he kuinka yritti, niin he huomaa, että kerta toisensa jälkeen menee vaan pieleen. Ja mä pohjustan pikkusen seuraavaa kertaa, mitä silloin käydään läpi, mutta ajatus on siis se, että se muutos pitää tapahtua ihmisen sisällä. Ja todennäköisesti säkin tiedät elämässäsi niitä hetkiä, kun sä oot luvannut Jumalalle, että tätä asiaa mä Jumala ikinä enää tee. On hetkiä, kun sä tiedät, että mä tein syntiä, mä tein väärin. Ja sua kaduttaa se ja sanoo, että Jumala, mä en ikinä, mä lupaan sulle, että mä en ikinä enää tee tätä. Ja sitten ehkä menee tunteja, jos oikein hyvin menee, niin menee päiviä. Ja sä huomaat, no tein mä sen taas. Ja aivan varmasti sulla on elämässä varrella hetkiä, kun sä huomaat, että no ei tämä mene sen mukaan, mitä mä Raamatusta oikein ymmärrän. Vaikka mä kuinka haluan elää sen mukaan, mitä Jumala Raamattuun on ilmoittanut, niin en minä vaan pysty. Tämä tuntuu hankalalta, tämä tuntuu monimutkaiselta. Ja vaikka se tuntuisi yksinkertaiselta, niin musta tuntuu, että ei mussa ole semmoista voimaa, että mä voin elää sen mukaan, mitä Raamattu mulle kertoo. Joten moni masentuu ja toteaa, että ei musta ole tähän. En mä pysty, ei mä yksinkertaisesti pysty elää sen mukaan, mitä Jumala multa toivoisi. Ja lukemattomia on ne ihmiset, jotka on jossakin vaiheessa todennut, että no antaa olla. Ei musta löydy ihmistä, joka pystyisi elämään niin kuin uskovaisen tulee, joten mä jätän sen leikin kesken. Eikä noille juutalaisille, israelilaisillekaan ongelma ollut se, etteikö Jumalan laki olisi ollut hyvä. Siis ei ongelma ollut se, että he olisivat olleet välttämättä aina sitä lakia vastaan. Heissä vaan ei yksinkertaisesti ollut voimaa tehdä sen mukaan. Ihan vaan nyt siis selvennyksenä, ettei kukaan käsitä väärin, niin kysymys ei ole siitä, että meidän täytyisi elää niiden lakien mukaan, joka juutalaisille on aikoinaan annettu, vaan se kuuluu heille ja me ollaan Uuden liiton ihmisiä, mutta ymmärrät, että se ongelma oli heillä jo ihan sama. Ja sä voit tehdä lupauksia Jumalalle, olevas parempi ihminen. Sä voit 100 kertaa luvata, että Jumala, nyt mä lupaan, että mä todella alan lukea Raamattua. Mä rukoilen melkein koko ajan. Ja Jumala, mä en tee ikinä syntiä, mä lupaan sen. Ja sä lupaat 100 kertaa, 100 kertaa sä huomaat, että ei, en pystynyt. Mä lupasin, mutta ei tästä taaskaan tullut mitään. Ja niin kauan, kun luulee, että musta se voima löytyy, niin kauan mä tuun itseeni myöskin pettymään. Ja todennäköisesti moni teistä tietää, mistä mä puhun. Kyllä me ollaan aika monet kerrat Jumalalle luvattu, että mä teen näin ja näin. Ja tota asiaa mä en enää ikinä tee. Ja sitten me huomataan, että no, ei mennyt kauaa siitä mun lupauksesta ja taas sama juttu jatkuu. Mutta kuuntele, mitä profeetta Hesekiel profetoi jo kauan ennen kuin Jeesus tuli maan päälle, löytyy tuo Hesekielin kirjasta 36:26. Minä annan teille uuden sydämen ja uuden hengen minä annan sisimpäänne. Ja niin kauan kuin mä yritän niillä mun omilla voimilla totella Jumalaa, niin siitä ei tule mitään. Niin kauan mä tuun pettymään joka ikinen kerta itseeni, koska mä en vain pysty siihen. Mutta kun Hesekiel profetoi, että Jumala antaa meille uuden sydämen, sydän, se on sisäpuolella. Ja uuden hengen henki on myöskin sisäpuolella. Ja se on Jumalan henki, joka meihin muuttaa. Ja nyt kun pyhä henki asuu sinussa, niin sit sä yhtäkkiä voit. Yhtäkkiä sä pystyt, yhtäkkiä sä voit tehdä sen, mitä sä oot kerta toisensa jälkeen huomannut, että en mä pysty, mä en kykene, ei musta yksinkertaisesti ole, tämä tuntuu liian vaikealta, liian mitä tahansa, mä en pysty, mä petyn joka kerta, mutta kun pyhä henki saa sussa vallan, niin sä huomaat, että mä pystyn. Mutta se on sen tähden, että se et ole enää sinä, joka ne asiat tekee, vaan se on Jumalan henki sinussa. Ja se on se tapa elää jumalallista elämää, pyhä henki saa vaikuttaa mussa. Ei niin, että mä lupaan joka kerta ja huomaan pettyväni, vaan kun se on pyhä henki, joka mua ohjaa, niin silloin mä pystyn siihen, koska se en ole enää minä. Muutos täytyy lähteä sisältä. Pyhä henki, se saa sut toimimaan eri tavalla, se saa sut reagoimaan eri tavalla asioihin. Pyhä henki saa sut puhumaan eri tavalla. Ja pyhä henki saa sut jopa ajattelemaan eri tavalla, haluamaan eri asioita. Ja onko se jotain semmoista, jonka sä tiedät, että no itse asiassa tuo on se, mitä mä tänä päivänä eniten tarvin. Mä en tarvi uusia lupauksia, vaan mä tarvin pyhä hengen voimaa, jotta se muutos lähtee mun sisältä. Mä luen pari jaetta vielä Efesolaiskirjeestä. Se on hieno se ensimmäinen luku, siis kaiken kaikkiaan, mutta mä luen vain jakeet 13 ja 14. Hänessä on teihinkin sitten, kun olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin ja uskoneet sen, pantu sinetiksi luvattu pyhä henki, joka on meidän perintömme vakuutena hänen omaisuutensa lunastamiseksi, hänen kirkkautensa ylistykseksi. Vähän ehkä monimutkaiset sanamuodot, mutta tuohan oikeastaan kertoo sen, että mistä me loppujen lopuksi tiedetään olevamme uskossa, niin kuin, tai kristittyä, niin kuin Raamattu sen meille kertoo. Oletko sä kristitty sen tähden, että sä kuulut johonkin seurakuntaan? Ei. Oletko sä kristitty sen tähden, että sä luet paljon Raamattua? Ei. Hyvä se on, mutta ei se kerro vielä, että sä olet uskossa. Oletko sä kristitty sen tähden, että sä sanot, että usko tulee ainoastaan lahjana Jumalalta? Ei, siis se voi olla jotain, siis on oikein sanottu, mutta se voi olla jotain semmoista, jonka sä olet vain oppinut sanomaan. Ainut veden pitävä merkki siitä, että sä olet kristitty, on se, että pyhä henki asuu sinussa. Se on ainut, mistä sä voit todella tietää, että minä olen kristitty, minä olen menossa taivaaseen. Ja sinä päivänä, sinä hetkenä, kun sä tuut uskoon, siis joillakin se kestää, se voi tuntua pitkältä prosessilta, sä et osaa ehkä sanoa hetkeä tai, tai päivää tai välttämättä edes viikkoa tai kuukautta, milloin se on tapahtunut. Siinä, missä on sitten meitä, niin kuin minä, joka osaan sanoa sen kellon lyömän, kun se tapahtui, kun mä oon tullut uskoon. Mutta sillä ei ole väliä. Mutta totta on se, että sinä hetkenä, kun se tapahtuu, niin Jumala sen tietää siinä hetkessä, Pyhä Henki laittaa suhun sinetin, ikään kuin leiman, tuo ihminen on minun. Ja se on se sinetti siitä, että jonain päivänä sä tuut menemään taivaaseen. Mutta ilman sitä sinettiä, ilman sitä Pyhän Hengen leimaa, että sinä olet hänen, niin taivaaseen ei asiaa ole. Joten pidä huoli siitä, että Pyhä Henki asuu sinussa. Se on se ainut todiste, ainut asia, mistä sä voit todella tietää, että sä olet menossa taivaaseen. Raamattu sanoo, että sen merkkinä, että Pyhä Henki asuu meissä, niin meidän henki, siis meidän inhimillinen henki, todistaa yhdessä Jumalan Hengen kanssa, että me ollaan Jumalan lapsia. Se on tietysti vähän hankala mennä niin kuin tarkemmin siihen, että no mistä sä sen tiedät. Ja sä voit miettiä, että no tuohon on vain jotain, mikä koetaan. Ihan totta, itse asiassa näin on. Mutta sä voit kyllä kokea sen niin varmasti, että sä sen tiedät. Ja todennäköisesti, kun sä olet uskossa, niin säkin olet tavalla tai toisella joskus kokenut niitä hetkiä, kun sä luet ehkä Raamattua tai sä rukoilet tai sä vaan olet. Ja yhtäkkiä sä koet, että jostakin sun sisältä tulee vakuuttava ilmoitus, ehkä pieni huokaus, minä olen Jumalan lapsi. Minä olen Jumalan lapsi. Se tulee sun sisältä, mutta se tuntuu silti tulevan jostakin ulkopuolelta. Ja se on se Pyhän Hengen sinetti, se leima siitä, että minä olen Jumalan lapsi. Ja totta kai sun mielipiteet siitä, että oletko sä menossa taivaaseen, tietysti ne täytyy pohjautua Raamattuun, niin on aina ja niin se pitää aina olla. Mutta vain sillä, että Pyhä Henki asuu sun sisällä, niin sä voit todella olla varma, että minä olen Jumalan lapsi. Ja nyt jos sä et yhtään tiedä, että no mistähän se mahtaa puhua, niin sitten ehkä kannattaa miettiä, että no onko niin, että asuuko Pyhä Henki musta tänään. Siis sä et välttämättä ole kokenut juuri noin, kun mä äsken sitä kuvailin, mutta siitä mä oon varma, että jos olet uskossa, niin hetkiä tulee, kun Pyhä Henki sulle ilmoittaa, että sinä olet minun. Ja nyt sä ymmärrät, että tuosta johtaa myöskin se ajatus, että sillä ei ole mitään loppujen lopuksi merkitystä, että minkä seurakunnan jäsen sä olet. Siis on hyvä tietenkin, että sulla on oma seurakunta, jossa sä jaat sun uskoa ja saat rohkaisua muilta ja rohkaiset itse muita, mutta ei se takaa sitä, että sä olet taivaaseen menossa, vaikka sä olisit minkä seurakunnan jäsen. Ootpa sä Verähenkeä seurakunnan jäsen, tai baptisti, tai helluntaalainen, tai luterilainen. Eihän sillä ole loppujen lopuksi Jumalan edessä mitään muuta merkitystä, kuin että se on vain sen yhteisön nimi, johon sinä kuulut. Vain sillä on merkitystä, että Pyhä Henki asuu sinussa. Ja silloin kun sä haluat, niin kuin aikaisemmin puhuin, sä haluat elää sen mukaan, mitä Raamattu sulle opettaa, niin ainut tapa, että sä löydät sen voiman siihen, on se, että Pyhä Henki saa ohjata sua, Pyhä Henki saa ottaa kontrollin sun elämästä, niin vain silloin sä toteat, että mä pystyn tähän, koska se en oo enää minä. Ja silloin kun Pyhä Henki asuu sussa, niin sä voit sanoa Paavalin tavoin, että kaiken minä voin hänessä, joka mua vahvistaa. Ja se et ole sinä, vaan se on edelleenkin Jumalan henki. Ja mä en tiedä, mua se ajatus innostaa. Mä en, tapanne mukaan te istutte hiljaa ja katsotte maahan, mutta mua se ajatus innostaa, että mussa asuu Pyhä Henki ja mun ei tarvi itsestäni löytää voimaa siihen, missä mä joka kerta huomaan epäonnistuvani, vaan se tie on se, että mä sanon Jumala, anna sinä sun henkes vallata minut ja sitten minä voin. Tee sinä se työ, mikä minussa pitää tehdä. Tee muuta sinä mua sisältä käsin, koska yksin sinä voit sen tehdä. Ja se ajatus innostaa mua ja sitä me käydään ensi kerralla vielä vähän tarkemmin läpi.